Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Patrick Nduwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya Ijumaa, Machi 2, mwaka 2018, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka katika studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk tunazungumzia mgomo wa hadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya, ambao hivi sasa umejumuisha wafanyakazi wa vyuo hivyo vikuu pamoja na madaktari bingwa ambao wanatoa huduma katika hospitali za rufaa nchini Kenya. Lakini je, wanafunzi wanasemaje kuhusu mgomo huu?
Mimi naona kwamba hili si jambo la haki. Wahadhiri wamegoma tena, na hivi ndo walifanya mwaka uliopita. Vipindi vya madarasa vilisukumwa mbele. Hii inamaanisha kuwa tutaimaliza masomo yetu kwa wakati na ustahili.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, watu waliokuwa na silaha au shambulio wa balozi wa Faransa na kituo cha utamaduni nchini Burkina Faso katika mji mkuu wa Ouagadougou.
Na mpenzi msikilizaji, basi tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu huu mgomo wa hadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki live talk, tafadhali tupigie simu +1 202 61 51 51. Narudia tena, +1 202 61 51 51. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Mlipua mabomu wa kujitoa muhanga ameingia kwenye ngome ya kijeshi na kulipua gari moja kiasi cha kilomita 30 kutoka kaskazini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu na kumuua askari mmoja, jeshi la nchi hiyo limeeleza. Meja Abdullahi Ise ameiambia Reuters kwamba kambi hiyo ya kijeshi ilikuwa haina watu wengi kutokana na wengi wao kwenda swala ya Ijumaa wakati wa shambulizi hilo. Wanajeshi wengine watatu waliuawa katika shambulizi jingine la bomu lililolenga gari lao kubwa lilipokuwa likielekea kwenye mji mkuu, huku ukiwa na majeruhi walioumizwa katika bomu la awali, Ise alieleza. Msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa Faransa, Jean-Yves Le Drian, anasema hali sasa ni shwari kwenye ubalozi wa Faransa na kituo cha utamaduni huko Burkina Faso baada ya mashambulizi kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Ouagadougou. Le Drian alikiambia kituo cha habari cha Ufaransa LC1 kwamba hakuna majeraha wa Ufaransa na washambuliaji huko Ouagadougou wamezuiwa. Maafisa wa Burkina Faso wamesema wanamgambo wanne wa kundi la Islamic State wameuawa. Mashahidi wanasema watu wenye silaha walifyatua risasi nje ya gari kwa wapita njia kabla ya kuelekea kwenye ubalozi na kuanza mashambulizi hayo leo Ijumaa. Ndege za kivita za Uturuki zimevishambulia vikosi vinavyounga mkono serikali ya Syria na kusababisha vifo vya watu 17. Kijiji kimoja eneo la Afrin kaskazini magharibi mwa Syria. Shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria limesema kuwa miongoni mwa waliouawa ni wanachama watatu wa kundi la Kikurdi la YPG, huku wengine waliouawa wakiwa wanamgambo wanaomuunga mkono Rais Bashar al-Assad walioingia Afrin wiki iliyopita kusaidia kuwatimua wanajeshi wa Uturuki. Shirika hiyo pia limesema kuwa vikosi vya Syria vimedhibiti baadhi ya maeneo kutoka katika mikono ya waasi Ghouta Mashariki karibu na Damascus. Kundi la wapiganaji la YPG limekiri kwamba wapiganaji wake kadhaa wamejeruhiwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa nchini Afghanistan wamesema kwamba mashambulizi ya kujitoa mhanga yameua mtoto msichana mwenye umri wa miaka 6 na kujeruhi watu wengine 14 kwa karibu na mji mkuu wa Kabul kwa kutumia vilipuzi vilivyokuwa kwenye gari. Msemaji wa polisi Basir Mujahid ameieleza Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo limetokea karibu na kambi ya jeshi ya mambo ya nje kwenye barabara kuu inayounganisha mji wa Kabul na Jalalabad ulio mashariki mwa Afghanistan. Taarifa zinaeleza kwamba raia wa kawaida ni miongoni mwa waliojeruhiwa katika shambulizi hilo, lakini hakuna mwanajeshi aliyejeruhiwa. Hakuna kundi lolote ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo hadi sasa. Waratibu wa masuala ya kijeshi wa Marekani wamefutilia mbali taarifa za utawala wa rais wa Russia Vladimir Putin kuwa na kizazi kipya cha silaha madhubuti zisizoshindikana kutokana na kuwa na nguvu nyingi pamoja na manyambizi. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Sanders amesema kwamba Rais Putin amethibitisha kile serikali ya Marekani imekuwa ikifahamu, ambacho Russia imekuwa ikikana, kwamba ikiunda silaha za kuvuruga amani kwa muongo sasa na kukiuka mikataba. Katika hotuba yake ya kila mwaka bungeni kuhusu hali ya taifa, Rais Vladimir Putin alizindua silaha mpya za Russia, hivyo kutoa changamoto kwa Marekani katika mvutano mpya wa silaha. Sarah Sanders ameeleza kwamba Rais Trump anafahamu kitisho dhidi ya Marekani na washirika wake katika karne hii, na amejitolea kuilinda nchi yetu na kudumisha amani yetu kwa uwezo, na kutoa wito kwa raia wa Marekani kuwa na imani kwamba Marekani imejiandaa vilivyo. Tangazo la Putin limejiri kabla ya uchaguzi wa rais, hali inayoimarisha udhibiti wake wa madaraka. Putin alijigamba kumiliki silaha hizo nzito wakati Russia inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Wakazi wa maeneo ya kusini ya pwani ya Marekani wanakabiliana na kimbunga kikubwa cha Nor'easter kinachotabiriwa kusababisha upepo mkali, barafu na mvua nzito ambayo inaweza kusababisha mafuriko makubwa katika pwani zote za eneo hilo kutoka Maine hadi North Carolina. Ofisi za serikali ya Washington zimefungwa hii leo Ijumaa kutokana na kimbunga hicho. Mvua nzito inatarajiwa katika maeneo ya pwani ya New Jersey na mashariki mwa Massachusetts, na mafuriko yanatabiriwa kuendelea hadi siku ya Jumapili katika maeneo ya Rhode Island. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imeonya kwamba huenda kimbunga hicho kikasababisha matatizo ya usafiri. Barafu nzito inatarajiwa kuanguka katika maeneo ya magharibi mwa New York na kaskazini mwa Pennsylvania, na huenda barafu hiyo ikafikia sentimita 20 au 30 kwa ukubwa. Maafisa wa uokoaji wapo tayari kukabiliana na athari zote zitakazojitokeza. Na ripoti mpya ya kuhusu biashara ya madawa kulevya kote duniani inaonyesha kwamba dawa za heroin na fentanyl zinaingizwa kwa kiasi kikubwa nchini Marekani kutoka Mexico. Akizindua ripoti hiyo, rais wa kukabiliana na dawa za kulevya kote duniani Raul Martin ameeleza kwamba utengenezaji wa dawa za kulevya umeongezeka kwa kiasi kikubwa nchini Mexico. Robo tatu ya madawa ya kulevya yanayotumika Mexico yanatoka humo humo Mexico na Amerika ya Kati, ripoti hiyo imeeleza. Nchi ya Mexico imekuwa ikishurutishwa sana na mataifa duniani kukabiliana na dawa za kulevya, huku makundi yanayojihusisha na dawa hizo yakiripotiwa kuongezeka.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali kuwa leo katika Live Talk tunazungumzia mgomo wa hadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya ambao wanadai nyongeza za mshahara baada ya Desemba mwaka jana kutangaza kwamba walifikia mwafaka na serikali juu ya madai yao, lakini madai hayo hayakutimizwa. Kwa hivyo sasa wanaishtumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kupuuza na kushindwa kuzuia kukithiri kwa rushwa, wakidai kuwa hilo ni moja hapo ya tatizo ambalo linachangia kwa wao kulipwa mishahara duni. Kwenye line ya simu tunaye Andrew Watuha, huyu ni mchambuzi wa masuala ya elimu huko nchini Kenya. Karibu katika Live Talk. Na pia tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tueleze mgomo mpaka sasa hivi umefikia katika hatua gani?
Hadija, tunapozungumza mgomo unaendelea, hamna chochote kinachoonyesha kwamba mgomo utasitishwa. Na jinsi walivyoeleza wahadhiri hapo jana, ni wazi kwamba mgomo utaendelea hadi pale serikali itawasilisha ule mkataba wao, mkataba wake mbadala wa kuweza kuwapa nyongeza mshahara hawa wahadhiri, ikiwa ni mkataba mpya wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021.
Je, mpaka sasa hivi kuna kitu gani ambacho labda serikali imesema lolote? Kwa sababu nimesoma kwenye gazeti la Daily Nation, nimeona kwamba Ukur Yatani, huyu ni waziri wa kazi, amezungumzia swala kwamba amewasihi, ametoa rai kwa wahadhiri pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu kujaribu kusitisha mgomo pamoja na madaktari mabingwa, kwa sababu anasema endapo wakiendelea na mgomo utaathiri maendeleo, utaathiri uchumi, na pia anasema utawatia hofu wawekezaji, wataona kwamba Kenya si thabiti tena.
Naam, huu ndio umekuwa usia au ujumbe kutoka kwa waziri huyu Ukur Yatani. Lakini wahadhiri wamesisitiza kwamba sasa hivi hamna chochote watakachoweza kukisikiliza kando na mkataba mpya, wakieleza kwamba mkataba sekta mbalimbali za wafanyakazi hapa nchini Kenya tayari ishapewa mkataba mpya, ndio nao bado hawajapewa mkataba mwingine wa mwaka 2017 mwaka 2021 jinsi ilivyokubaliwa wakati walipositisha mgomo mwaka jana Desemba tarehe 9. Sasa wanaeleza kwamba sasa hivi hamna mazungumzo yoyote ambayo yatakubaliwa hadi pale serikali iwasilishe mkataba wao mbadala, au kuonesha kwamba hiki ndicho watakachoweza kuwapa hawa wahadhiri ambao wanaendelea kugoma.
Na kwenye line ya simu tunaye Ernest Wayaya, huyu ni katibu mtendaji wa hichi chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu huko nchini Kenya. Ernest Wayaya, wewe mpo kwenye mgomo. Je, unaweza kutueleza mmeungana na wahadhiri, nini hasa nyinyi mnachokidai katika mgomo huu?
Nimepunguza.
Bwana Wayaya, hebu tueleze kuhusu mgomo huu. Nyinyi mmesema mnajiunga na wahadhiri. Je, nyinyi nini ambacho mnakidai kwa serikali?
Swala la mishahara ya wafanyakazi wa vyuo vikuu nchini Kenya ni swala la wafanyakazi wote katika vyuo vikuu, wala si la wahadhiri peke yao. Na wafanyakazi katika vyuo vikuu wana mkataba wao wa mwaka 2017 2021 ambao tulikuwa tumepeleka katika serikali ili kwamba tuweze kukaa kujadiliana swala la mishahara na pesa za nyumba. Hii ndio kutoka mwaka 2017 mpaka wa leo, serikali haijakuja kwenye kiti kuweza kuzungumzia masuala haya. Na kwa hivyo wafanyakazi katika vyuo vikuu wamekuwa ni watu ambao wameketi wasijue kwamba ni nani atakidhi mahitaji yao katika swala zima la mishahara yao.
Asante.
Tunaye pia bwana Andrew Atuha, upo kwenye line ya simu?
Nipo.
Sawa, sasa hebu tusaidie kwa upande wa elimu. Nafahamu kwamba Kenya tumeshaona kumekuwa na migomo mingi kuanzia madaktari.
Naam.
Walimu, wauguzi, wahadhiri sasa. Lakini kwa upande wenu pengine kuna namna nyingine ya kuangalia kwamba migomo hii kwa upande wa wale ambao wanapata elimu, wanafunzi, hamuoni kwamba hivi sasa wao ndio wanaathirika zaidi? Tunao baadhi yao ambao wamezungumza nasi kueleza jinsi wanavyoteseka na hii migomo, na nyinyi pengine hilo mmeliangalia kwa upande wenu?
Taibu ndugu yangu, taibu kabisa. Hakika hili swala la migomo vyuoni limekuwa ni swala ambalo linatatiza kabisa, na halifurahishi, halivutii, linasikitisha. Wanafunzi hasa waliojiunga na vyuo vikuu mwaka jana Septemba, imekuwa ni mara kwa mara wanasoma, mara wako nyumbani. Hili si swala ambalo linatakiwa kuwa katika nchi ambayo inajivunia kwamba imepatia elimu kipaumbele. Hivyo basi, wahadhiri ni bora na ni vyema washughulikiwe ipasavyo. Mkataba uliandikwa, pande zote mbili zikatia sahihi. Iweje kwamba upande mmoja sasa haujatimiza sehemu ambayo iliahidi? Kwa hivyo mimi nasikitika kwamba hali hii ambayo inawafanya wahadhiri kuchukua hatua ya kugomo inadhalilisha kiwango cha elimu cha vyuo vikuu nchini Kenya, hasa vyuo vikuu vya umma, ambapo asilimia kubwa ya wanafunzi wa Kenya wanasomea. Vyuo vya kibinafsi ni vichache. Sasa hawa wanafunzi wataendelea kuumia mpaka lini? Rai yangu kwa serikali ni kwamba ambapo inatoa ahadi itimizwe, maana ahadi ni deni, na bora wawe na mshauri ambaye atawaelekeza kwamba jamani, mnapotia sahihi mkataba huu, wawe tayari kupata ni wapi watapata pesa za kuweza kuwapa hawa wahadhiri. Maana hakika wanapata pesa kidogo, wapewe pesa na wafanye kazi. Ni hivi karibuni ambapo migomo imekuwa mingi kupita zaidi, hasa katika vyuo vikuu. Sasa ni mara ya nne kugoma katika mwaka mmoja wa chuo kikuu. Sasa tuna wasiwasi hata ukule mbeleni itakuwaje. Hilo ni tatizo ambalo tunalo sasa.
Asante sana Bwana Andrew. Kidogo turudie kwa Bwana Ernest Wayaya. Unaposema kwamba mkataba huo haujatekelezwa, ni yaliomo yote hajatekelezwa au kuna baadhi ya mambo ambayo serikali labda iliweza kuyatekeleza? Mnasema nini hapa?
Ndugu yangu, hakuna swala lolote ambalo limetekelezwa katika wafanyikazi wa vyuo vikuu. Swala ni kwamba hata kwenye meza ya majadiliano serikali haijakuja ili kwamba tufanye majadiliano. Hivi kwamba hakuna mtu ambaye analivalia njuga swala nzima la mishahara ya wafanyikazi, na hivi kwamba hata tunapoendelea kutoa mapendekezo kwa serikali haikuji kwenye meza. Iweje ndugu yangu, katika nchi nzima wafanyikazi wengine wa sekta ya umma wameshughulikiwa katika swala nzima la mishahara, kwa nini swala la mwadhiri katika vyuo vikuu na wafanyikazi wa vyuo vikuu liwe swala tete kila kuchao? Baba, inatushangaza. Nimemsikia Yondango akisema kwamba wafanyikazi wanafunzi wanatatizika kila siku. Ni vizuri yaleweke kwamba hata nasi ni wazazi hatushabikii swala nzima la migomo, lakini inakuwa ni njia ambayo ni lazima tujieleze, kueleza ghadhabu yetu kwa serikali kwa jinsi inavyozembea kwa swala nzima la mshahara ya wafanyakazi. Kwa hivyo hata sisi serikali ikituita kesho, ndugu yangu, na iseme kama ina mapendekezo mwafaka, wafanyakazi wa vyuo vikuu watakwenda kwenye meza ili kwamba tupate suluhisho, wanafunzi warudi kwenye vyuo vikuu. Lakini hivi kwamba siku hizi zote serikali inazembea, haivalii njuga swala hili, kukozwa wafanyakazi katika vyuo vikuu atatoka wapi, ndugu yangu? Na vyuo hivi, ndugu yangu, amesema vizuri, ni vyuo vya umma. Tunaomba yangu serikali ilishughulikie vizuri, wizara mama iwe na mipangilio mizuri ili kwamba wafanyakazi kwenye vyuo vikuu wasitatize masomo kila siku kwa swala la mshahara. Tunaomba serikali ilivalie njuga swala hili. Sisi tuko tayari kuzungumza, kila tu tuzungumze mazungumzo ambayo ni ya kweli, sio kuchezeana shere bwana.
Haya basi, naomba usubiri hapo kwenye line ya simu, na kushukuru sana Bwana Ernest Wayaya. Tunaye kwenye simu Amiani Tabu, Amiani kutoka nchini Kenya. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika, tueleze maoni yako au maswali yako.
Okay, asante sana. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Langu kama mzazi, kwa sababu nina mwanafunzi ama wanafunzi kwa vyuo vikuu, sisi kama wazazi lazima tulalamike, kwa sababu mara nyingi unapata ile kozi inachukua muda mfupi, tuseme kama miaka minne ama mitatu. Kwa sababu ya hii migomo unapata wazazi wanaathirika sana, alafu gharama inakuwa juu, na unajua vio vingine vya umma hapa Kenya wazazi wanagharamia hostel kule nje, ni wachache ambao wanapatiwa zile pesa za help. Sasa unapata kama wadhiri wanagoma, wazazi wengi sana wanasumbuka, mimi nikiwa mmoja wao. Kwa hivyo mimi ningeliomba tu kama kuna ahadi yoyote serikali imetoa na wale waadhiri, ni afadhali watimize. Hiyo itakuwa inazuia ile kosi kuchukua muda mrefu sana. Alafu labda jambo lingine, hao wanafunzi wanapokaa nyumbani muda mrefu kama waadhiri wao wameenda mgomo, kama wazazi tunaathirika kwa njia moja ama nyingine. Unapata ni watu wazima, lakini hauwezi kwa control. Sasa inakuwa ni vigumu sana. Ni heri wamalize kozi yao moja kwa moja bila matatizo yoyote. Naomba tu serikali wakae na waadhiri alafu wasuluhishe hayo maneno. Asanteni.
Asante sana bwana Amian Turbo. Lakini sasa nikirudi kwako bwana Wayaya, umemsikia mzazi huyu anasema kwamba watoto ndio wanafunzi ndio wanaoathirika. Nyinyi kabla ya kuanzisha au kuamua kufanya migomo hii, je, mmefikiria athari ambazo zitawakabili wale ambao mnawahudumia, yani wanafunzi?
Asante dada mtangazaji. Nimesema kwamba kwanza ieleweke kwamba kama hadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu hatushabikii swala la migomo. Mgomo katika sheria ya Kenya ni hatua ya mwisho sana katika swala zima la mipango mizima ya kuweza kwenda kwenye meza ya majadiliano. Angalia dadangu, tulitumia serikali mapendekezo yetu mwaka jana mwezi Julai, hawakujibu wala kuandika kusema kwamba tumepokea. Tumeketi mpaka wa leo dada yangu, hamna mtu aliyokuja kwenye meza ya majadiliano. Haya, tulipokwenda kwenye meza hapo tunataka kujadiliana, tukaajilia kwamba ikifikapo tarehe 28 mwezi Februari tutakuwa tumemaliza majadiliano na kwamba tutakuwa tuko tayari kushirikisha katika bajeti ya nchi. Hamna mtu aliyeleta mapendekezo kwenye meza akasema kwamba katika maombi yenu tumeazimia kwamba tutawapa haya. Kila siku tunacheza shere, wanakuza kwenye meza, wanatupa sababu. Ni mizengwe, ni ngonjera tu dada yangu. Sasa hivi na sisi kweli ni wazazi na pia ni wananchi, sisi pia ni Wakenya, tunastahili kuangaliwa ili kwamba tukiwe motisha ya kuweza kupeana huduma. Karakana chuo kikuu ni karakana ya kunoa bongo. Utanawaze bongo na wewe ni mtu mchochole ambayo kila wakati unafikiria hali yako ya maisha itakuwa vipi. Ni lazima serikali iangalie wafanyakazi wa vyuo vikuu, iwashirikishe vizuri ili tupate mwafaka. Haiwezekani kila siku kwamba vyuo vikuu nchini Kenya vitaenda kwenye maandamano ili kwamba serikali iweze kuangalia maslahi yetu. Haileti sura nzuri, si mpango mzuri, na laani kitendo kizima cha serikali kuzembea katika swala nzima na kuangalia wafanyakazi katika vyuo vikuu. Haitupendezi. Na hata tunasema pole kwa wazazi, tunasema pole kwa wanafunzi, lakini imetufikisha hapo ndugu yangu. Itafanya nini? Kwa sababu ikibidi kwa lazima.
Bwana Wayaya, wewe unashutumu serikali kwamba inasusia mazungumzo. Mfano leo serikali ikitangaza kwamba iko tayari kujadiliana na nyie, alafu ikiwaomba kusitisha kwa muda mgomo ili muweze kuendelea mazungumzo, mtasitisha kweli?
Serikali ndugu yangu ikitumika kwa meza ya majadiliano na iwe na mapendekezo ambayo yanaweza kufanywa tathmini ya kisawa ili kwamba tuweze kupata mwafaka katika swala hili. Sisi bwana, nimekwambia sisi ni Wakenya, sisi ni wazazi na tunawajali wanafunzi wetu. Tutachukua hatua ambazo zinafaa na tutarejesha vyuo vikuu katika hali ya kawaida.
Bwana Andrew Wayaya, wewe ni mchambuzi wa masuala ya elimu.
Andrew Watuha
ni mchambuzi wa masuala ya elimu, na kama unavyofahamu mwathirika mkubwa katika migomo hii ni mwanafunzi. Unadhani suluhu gani inaweza kupatikana katika hili?
suluhu ni kuwa na wasimamizi katika sekta mbalimbali katika serikali ya nchi ya Kenya kuwajibika, ambapo wahusika katika hali ya kushauri serikali watawajibika ili suala la migomo litapunguzwa au kuondolewa kabisa. Hivyo basi, mimi ninaishauri serikali ya rais wetu Uhuru Kenyatta iweze kuwa na washauri katika sekta ya fedha, ambapo wanapotia mkataba wajue kwamba hela hizi zipo zinapatikana kwa ajili ya kuwapa wahadiri. Ambapo hazipo, basi wakubaliane kimbele kwamba hili haliwezekani au ni hili tu ambalo linawezekana. La sivyo, mimi nimeona kwamba huu utakuwa ni mvutano na mgogoro ambao sioni ukikamilika hivi karibuni. Lau pengine utakamilika kwa muda mfupi, halafu tena mgomo tena uanze. Kumbuka, hili swala la mgomo limeendelea kuathiri sekta hii kwa kiwango kikubwa sana. Kuna wanafunzi ambao wamejiunga tu chuo kikuu. Kuna wanafunzi ambao wanaendelea na kutarajia kufuzu. Inamaanisha kwamba mahafala yao yataweza kusongeshwa mbele. Kuna wanafunzi ambao ni wanafunzi wa shahada za uzamili na uzamifu. Ina maana kwamba wasimamizi wao pia hawatawahudumia ipasavyo. Hivyo basi, naomba serikali isikilize kwa makini, isikilize kilio cha wahadhiri, kilio cha wanafunzi ambao hakika ni wengi sana. Hii itasababisha hata hawa vijana kukosa imani katika serikali. Maana iweje kwamba wewe mzazi unamwahidi mtoto wako jambo na halitekelezwi? Kwa hivyo mimi ninapendekeza serikali iweze kutafuta mbinu yoyote haraka iwezekanavyo ili hawa wanafunzi waweze kurudi vioni baada ya wahadhiri wao kuridhika kwamba serikali imeangalia maslahi yao. Tafadhali.
Asante, labda tusikie mmoja wa wanafunzi wa vyuo vikuu akielezea yale ambayo yanawasibu wakati pale wahadhiri na wafanyakazi wengine wa vyuo vikuu wanapoamua kugoma.
Mimi kama mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, migomo hii inaniathiri sana, sababu unapata kwamba ule muda ambao nilikuwa nimekusudia kukaa shule unaweza kuwa mrefu sana. Kwa mfano, kama nilikuwa nimekusudia kukaa miaka 4 shuleni, miaka hii inazidi kuwa nyingi, napata kwamba nakaa miaka kama 5 ama 6 shule, sababu migomo hii pia inapoteza wakati. Na tunaamini kwamba wapiganapo fahadi wawili, siku zote nyasi ndio huumia, na sisi kama wanafunzi tunaumia, sababu pesa hizi sisi sote ambao tunawafadhili, wengine ni sisi tunajitolea, tunaenda kule nje tunajitafutia karo za shule, na unapata kwamba maisha kama mwanafunzi yanakuwa magumu. Na kwa hivyo ule muda ambapo pia unapoongezeka unakaa shule, unapata pia unazidi kutumia mapeni mengi sana shuleni. Na pia ningependa kuomba serikali pamoja na lecturers waweze kukaa pamoja, waweze kubaliana ili waweze kusuluhisha swala hili la mgomo. Maanake migomo hii imeweza kuwa mingi sana katika nchi hii yetu ya Kenya, na sisi wanafunzi tunaumia. Kwa hivyo ningeomba sana serikali ya Kenya iweze kutusaidia ili tuweze kufanikisha masomo yetu.
Naona Patrick, swala hili la migomo ya wahadhiri pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu linazidi kuathiri wanafunzi, na pengine labda pengine serikali itakapokaa na hawa wahadhiri pengine suluhu inaweza kupatikana. Lakini kama alivyosema Andrew kwamba mwaka wa masomo umeanza mwaka jana Septemba, na hapo ndipo migomo ilipoanza na mpaka sasa hivi, kwa hiyo utakuta wanafunzi ndio wanaathirika zaidi kuliko mtu mwingine yoyote.
Ni kweli wanafunzi ndio wanaathirika na elimu inaathirika pia, wazazi wanaathirika. Sasa kwa hiyo kazi kubwa iko upande wa serikali. Unavyosikia anavyozungumza Ernest Wayaya ni kwamba mkataba huu una maana hautekelezwi na wanasubiri serikali iingie kwenye mazungumzo. Mimi nafikiri serikali ndio ina majukumu makubwa kwa kuweza kusahihisha swala hili. Na mara nyingi sana migomo hii ambayo inatokea ni sababu ya kuwepo mwanya mkubwa wa huduma, hasa upande wa mishahara, kati ya wafanyakazi wa serikali na upande wa serikali, na labda na watu wengine kama vile wabunge, na kutana mishahara mikubwa, lakini hawa wana mishahara midogo.
Aya, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Basi nasema washiriki wetu mlioko kwenye line za simu pamoja na Kennedy Wandera, mbaki hapo hapo, tukirudi kwa sehemu ya pili tutakuja tena tuendelee na maswala haya. Na kama NSYA amezungumzia swala la fedha ambazo serikali haitowi, lakini hapa na gazeti la Daily Nation linamzungumzia katibu mkuu wa huduma za elimu akiwaeleza wabunge kwamba kuna kiasi cha fedha ambazo wamekitoa kwa ajili ya vyuo vikuu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington, ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa unatusikiliza kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Ni saa 6 mchana kwa saa za hapa Washington DC. Leo hii kama tulivyoeleza awali, tunazungumzia mgomo wa hadhiri wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya. Na washiriki wetu katika live talk, tunaye mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, tunaye mchambuzi wa masuala ya elimu Andrew Watuha, tunaye katibu mtendaji wa KUSU Ernest Wayaya. Lakini kabla hatujaendelea na hao washiriki wetu, labda tulikuwa na msikilizaji kwenye line ya simu.
Naam, kuna msikilizaji kwenye line ya simu, sijui ana yapi ya kuzungumza. Karibu msikilizaji. Una yapi ya kuzungumza kuhusu mgomo huo wa wahadhiri? Naona ameondoka.
Naona amepotea. Awali bwana Wayaya, naona upo kwenye line ya simu. Awali ulizungumzia kwamba serikali haijatoa pesa kutenga kwa ajili ya yale ambayo mnataka, ikiwemo pamoja na mishahara na marupurupu mengine. Lakini katibu mkuu wa huduma za elimu nchini Kenya hivi karibuni aliwaeleza wabunge kwa wizara yake imetenga shilingi bilioni 99 kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi na shughuli nyingine katika vyuo vikuu vya umma, ikiwemo makubaliano ya CBA. Je, mmeweza kupata ufafanuzi kama hizi fedha zimeshafika huko kwenye vyuo vikuu, au pengine labda hizi fedha ndio sasa hivi zimetolewa ndio hazijafika bado? Mnafahamu chochote kuhusu hizi fedha?
Asante dada mtangazaji. Swala nzima la pesa ambazo zimetolewa na serikali, sisi tunalisoma kwenye magazeti kama wanavyosoma wengine. Hamna mtu aliyekuja kwetu akaeleza, na hata unapoangalia sehemu hizo hazijaainishwa kama katika milioni hizo za wafanyikazi katika swala zima la mishahara yao na pesa zingine za nyumba ni senti ngapi zinaenda kwenye vyuo vikuu katika swala zima ya kuendeleza ujenzi na masuala mengine ambayo yanahusiana na huduma wafanyikazi au wanafunzi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo sisi tumesoma kama kila yote anavyosoma mambo haya, wala hatujui senti hizo itakufanya nini, wapi. Watu tukizichukulia hivyo unavyochukulia kwenye gazeti, tutakuja kuambiwa kwamba seti hizo hazikukuwa za mishahara. Utakwenda kupigwa chenga tena uambiwe kwamba seti hizo zilikuwa na makusudi yake ambayo hawezikuwa ni mishahara. Kwa hivyo tunatarajia kama serikali hiyo na mipango mizuri, ije wazi ieleze bayana kwamba seti hizi tumezitenga kwa ajili ya kushughulikia kwa lazima ya mishahara. Kwa sababu mishahara, dada yangu, haipeani tu, kuna masuala kadhaa ambayo yanazingatiwa katika swala zima la kupeana mishahara. Masuala haya lazima yajadiliwe, yashughulikiwe, ili kwamba watu wafike katika uamuzi kwamba tumetenga senti hizi kutokana na tathmini fulani ya masuala ambayo yanaibuka katika swala zima la mishahara ya wafanyikazi katika vyuo vikuu. Kwa hivyo nasi tunasoma tu, wana habari zake hatunazo pia.
Kennedy Wandera, wewe umekuwa unazunguka zunguka na umekuwa unaifuatilia habari hii ya kuhusu mgomo huo wa wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu. Je, unaweza kutuelezea kwa hapo Nairobi ulipo, je, wanafunzi wanasemaje, wahadhiri wanasemaje, wale ambao umefanikiwa kuzungumza nao, nini hasa wanachokizungumzia sasa hivi?
Sasa nikianza kwa upande wa wahadhiri, wahadhiri wanaeleza kwamba hawana uwezo wote wa kuweza kusitisha haya yanayoendelea kwa sababu nao ni watu wanaohitaji mahitaji yao. Lakini vile vile hawa wanafunzi wa vyuo wanaeleza kwamba hali si nzuri zaidi kwa sababu jinsi tumekuwa tukiripoti hapo awali ni kwamba huu ni mgomo unaojiri baada ya mgomo mwingine uliokuwepo kabla Desemba 9 mwaka jana, na pale kulikuwa na muhula ambao ulikuwa unaendelea na muhula huu ukaweza kurejeshwa mwaka huu sasa kuanzia Januari hadi mwezi wa 4, na muhula huu ambao uliweza kusitishwa sasa ulikuwa bado unaendelea, kumaanisha kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanafanya mitihani sasa tunavyozungumza. Sasa wanaeleza kwamba iwapo sasa kulikuwepo na mgomo mwaka jana ukasitishwa na sasa bado mgomo huu tena upo na mhula bado unaendelea, sasa hii inamaanisha kwamba kuna mkwamo fulani ambao upo katika masomo yao, na hivyo basi inawaathiri pakubwa sana na maendeleo ya masomo yao, na wanasisitiza kwamba sharti serikali iweze kuketi pamoja na hao wahadhiri na kuweza kuwapa ile ahadi iliyowatolea walipoweka mkataba ba kurejea kazini mwaka jana Desemba 9. Na hivyo basi wengi wanaeleza kwamba hii itawaathiri pakubwa sana, kwa sababu huenda wengi waliotarajiwa kwamba watafuzu huenda basi wasiweze kupitia ule yale mahafali waliotarajiwa kwamba wataweza kupitia na kufuzu. Na wanaeleza vile vile kwamba iwapo hali ndio hii basi huenda ikawa ni athari kwa wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu vya umma, kwa sababu wanahisi kwamba wanakwama, na hivyo basi huenda katika siku za usoni watahisi kwamba upo uwezo wa kuweza kwenda katika vyuo vya kibinafsi.
Asante Wandera, umezungumza swala zuri kwamba baadhi ya wanafunzi wanakosa muda wao masomo, wengine wameanza mwaka jana ndo muhula wao umeanza. Labda nimuulize bwana Ernest Wayaya, wao wako kwenye mgomo, wanafunzi ambao wameanza mwaka jana na wanafunzi ambao walikuwepo pia wanakosa masomo. Sasa huu muda ambao wanakosa masomo, mgomo utakapokwisha, mtaufidiaje kwa wanafunzi wale? Kwa sababu ukiendelea mwaka mwingine zaidi itabidi walipe ada nyingine tena. Nini ambacho mmekipanga kuweza kuwasaidia hawa wanafunzi?
Asante dada mtangazaji. Ieleweke vizuri kwamba ni vizuri wanaosimamia swala la elimu katika vyuo vikuu kuelewa kwamba muda wote ambao wanafunzi wanapoteza bila kushughulikiwa, unapoteza muda na mipangilio mizima ambayo wanafunzi wanayo katika maisha yao. Na kwa hivyo ni vizuri wayashughulikia masuala ibuka kwa haraka na kwa mpigo, kwamba tuweze kushughulikia hali yetu ya kawaida katika vyuo vikuu. Sisi tuko radhi, dada yangu mtangazaji, tuko radhi na tunaahidi kwamba tutajitolea zaidi hata ilivyo kawaida, ili kwamba kuweza kusidia muda ambao umepotea. Tutakuwa na mipangilio kabisa, tutakaa kama wafanyikazi na wahadhiri ili kwamba tuweze kupata jinsi gani tunaweza kufidia muda ambao ulipotea wakati tulikuwa tunashughulikia swala nzima la migomo katika vyuo vikuu. Dada yangu, elimu ni muhimili mkubwa katika swala nzima la maendeleo katika nchi. Iweje leo swala hilo linachezewa shere katika hali hii? Kwa nini serikali haiwezi kukaa na kulipatia suluhisho swala hili na wahadhiri na wafanyakazi katika vyuo vikuu, ili kwamba vyuo vikuu vitulie, wanafunzi wapewe elimu yao, waondoke kwa wakati ambao wamepanga, ili kwamba tuwe na mipangilio mizuri katika nchi? Kwa nini iwe hivi lakini?
Ernest Waya, kuna taarifa ambayo tumeiona kwamba kuna baadhi ya vyuo ambavyo vimefanya kazi kama kawaida. Wanasema kwamba mfano wahadhiri wa huko Egerton na huko Laikipia wamefanya kazi na wameweza kupasisha mitihani kwa wanafunzi, na wengine wanasema kwamba wakuitikia wito huo. Je, mko pamoja au kuna baadhi ambao hawajiungi nanyi, labda hayo madai yenu hawayaelewi, hawako pamoja na nyie?
Asante ndugu yangu, naweza kukueleza vizuri, na hili unaweza kulichukua na ulipeleke katika benki yako nzuri tu ukaanzia kwenye akaunti yako. Kila mfanyakazi katika vyuo vikuu atakwenda kwenye mgomo kuanzia leo, kwamba hali hiyo ambayo ulikuwa unaona ni hali ambayo hata wahadhiri na wengine wanachanganyikiwa kwamba wanafunzi wao walikuwa waje kwenye mtihani asubuhi. Ni huruma hii ambayo tuko nayo kwa wanafunzi wetu wote, kwa sababu unaona wengine walikimbia kwenda kutoa mtihani, lakini kuanzia leo wakati ambapo tumetangaza kwamba mgomo umeanza rasmi, ndugu yangu, kila mfanyakazi ambaye anahitajishwa na chuo kikuu ataondoka kwenda kudai haki yake. Mambo haya yamekuwa magumu, ndugu yangu. Wafanyakazi katika vyuo vikuu wanadhalilika, na haiwezekani kwamba kuwe na mtu ambaye atakuwa anafanya kazi wakati viongozi katika wafanyakazi katika vyuo vikuu wameitisha mgomo huo. Kwa hivyo ni masikitiko ndio kwamba mambo haya yanakuja kusitishwa, lakini iweje, ndugu yangu, ndivyo hali ilivyo. Tumesukuma pande huo, mgomo huu tumeitwa na serikali yenyewe kwenda kwenye mgomo huu, kwa sababu serikali imezembea katika swala nzima la mipango.
Bwana Wayaya, watu wengine wanajiuliza, wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu wamegoma, lakini kuna baadhi ya wahadhiri ni madaktari bingwa, nao wameingia kwenye mgomo. Kwa nini wameingia kwenye mgomo wakati wao hawapo tena huku vyuo vikuu na wako kule ambako wanakotoa mafunzo na huduma?
Wahadhiri hao ni wahadhiri ambao wanatoa huduma yao lakini katika vyuo vikuu. Ukiangalia kwa mfano Kenya National Kenyatta National Hospital, hiyo hospitali inamilikiwa kwa upande na chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo wahadhiri ambao wanatoa huduma yao hapo, japo ni madaktari, lakini walimu. Kwa hivyo masuala yote ambayo yanahitajika kwa mhadhiri, na wao inawahusisha bwana.
Sasa tumezungumza sana masuala haya na umekuwa mkali sana kwa serikali kwamba inapuuza madai yenu. Ni sawa, pengine labda kweli inapuuza, au pengine labda mawasiliano yamevunjika, lakini wewe unadhani ukiwa kama mmoja wa wale waliogoma, nini njia mwafaka ya kuweza kufikia maelewano na serikali? Maanake mgomo ukiendelea sasa mwisho wake utakuwa lini? Mko tayari kugoma mpaka lini?
Sisi dada yangu, na kuahidi hata leo serikali ikituita kwenye meza ya majadiliano, na iwe na mipango kabambe ambayo inaweza kuaminika, kusomeka na kuelezeka kwa macho ya watu wateule, sisi tutaenda kwenye meza ya majadiliano. Matatizo dada yangu ni kwamba tunaenda kwenye meza kupatiwa visababu ngonjera tu. Ni mambo ambayo hayawezekani. Mara unaambiwa waziri mpya wa elimu ako kwenye ofisi, hajapatiwa mamlaka kamili ya kuweza kushughulikia masuala fulani, hajaelezwa bayana kwamba masuala haya yalikuwa yanakwenda vipi. Sasa hii ni serikali, waziri mmoja akitoka, waziri mwingine aingie. Waziri huyo ameambiwa ni masuala gani ambayo yalikuwa yanashughulikia. Kwa hivyo nataka kukuomba dada yangu kwamba tunaomba serikali kwa heshima kubwa, kama itatoka ije kwetu, na kwa kweli tuwe na mambo ambayo tunaweza kuketi na kuzungumza kama watu wazima. Sisi ni Wakenya na sisi ni wazazi, na kwa hivyo tunajali wanafunzi wetu. Tutarudi kwenda kuzungumza tukipata mwafaka, na kuahidi dada yangu, hata kesho tutazidisha mgomo huu, tutazidisha ili kwamba turudie kazini, ila tu tuwe na makubaliano ambayo ni makubaliano hai, sio ngonjera, sio hadithi, sio visababu. Tunataka makubaliano kamili. Tumechezwa shere dada yangu, kila siku tunaahidiwa, tunapeana nafasi hiyo, lakini hamna mtu ambaye anatupa suluhisho. Tukaonyeje dada yangu?
Sijui Wandera yuko kwenye line?
Yupo
Wandera. Kenneth Wandera,
nakupata.
Hatujasikia msimamo wa serikali kwenye hii live talk. Je, umeweza kubahatika labda kujua serikali na msimamo upi? Na mara nyingi tunajua kwamba serikali huwa zina suasua au zina sita sita kuweza kupandisha mishahara wafanyakazi, sababu wanapokutana na hizi taasisi kama vile za IMF na Benki ya Dunia, Benki Kuu ya Dunia, huwa wanakemea serikali kwamba zimepandisha mishahara wafanyakazi, na hii inakuwa na athari kwenye bajeti ya matumizi ya serikali. Wanasema nini upande wa serikali?
Naam, jana
waziri huyu wa leba aliweza kuzungumza Ukur Yatani akieleza kwamba serikali ipewe muda zaidi wa kuweza kufanya mazungumzo na hao wahadhiri, lakini kutokana na tetesi wanazozibua hao wahadhiri ni wanaeleza kwamba serikali inafaa kuleta ule kuwasilisha ule mkataba wao mbadala, wale ile wanaoita counter offer, manake hao waliwasilisha yao na serikali pia inafaa kuwasilisha wao na waweze kupata maafikiano ya mkataba ambao wanahisi kwamba sasa utawafaa, lakini serikali haijawasilisha mkataba huo. Sasa wanaeleza kwamba wanataka kuzungumza zaidi, lakini hao hadhiri nao wanaeleza kwamba hayo matamshi hayana msingi na hivyo basi wataendelea na mgomo wao. Sasa hatujajua ni kipi kitachofuatia, manake serikali inaonekana imenyamaa kidogo na huenda labda ikazungumza siku za hivi karibuni, lakini mpaka sasa hayo ndio tunayoweza kuyathibitisha kwamba serikali inazungumzia, lakini chochote kuhusu mgomo huu kusema kwamba sasa tunafanya hivi na tufanye hivi, hamna chochote ambacho kinaendelea kinatoka kwa serikali.
Lakini pia Kennedy Wandera, kama tunavyofahamu, mzozo huu na migomo hii kwa upande wa hadhiri haijaanzia hapa. Kuna makubaliano ambayo yalizungumzwa kupatikana Agosti 2017. Pengine nini ambacho kilifuatia baada ya kukaa kati ya serikali na walimu na wahadhiri na wakafikia mwafaka wakati ule ambacho pengine hatukijakiona kiendelea leo?
Mwaka jana Desemba 9, kabla ya tarehe 9 kulikuwa na mgomo, na mgomo huu ulidumu zaidi ya mwezi mmoja na kukawa na athari kubwa sana katika vyuo vya umma nchini Kenya. Lakini serikali kwanza ikaeleza kwamba hawa wahadhiri wataweza kuweka ile ile tunaita return to work formula, kwamba haya ndio maafikiano, haya ndio makubaliano kwamba tunarejea kazini, na ule mkataba wa awali ukaweza kuandikishwa pale na wakaweza kupewa na hata marupurupu mengine. Lakini mojawapo wa masuala ambayo yaliweza kuzungumziwa na kukubaliana katika kikao hicho ni kwamba sasa wahadhiri na serikali wataanza kufanya mazungumzo mapya ya mkataba huu sasa ambao umeleta utata wa mwaka 2017 mwaka 2021, na ikawa kwamba vikao hivi vitaanza mara moja na kuendelea mpaka Januari. Sasa ilipofika Januari hawa wahadhiri wanaeleza kwamba serikali ilieleza kwamba haitoweza kutana nao kwa sababu kuna masuala mengine mapya, kuwepo kwa kuundwa kwa baraza jipya la rais Kenya, la rais Kenyatta, huyu waziri aweze kupewa muda zaidi wa kuweza kupanga zaidi, na wakaelewana kwamba kutakuwa na mazungumzo mengine, vikao vingine vya kuweza kuzungumza. Sasa hawa wahadhiri wanaeleza kwamba pamekuwapo na zaidi ya vikao kama tatu hivi, lakini serikali haielezi iwapo kuna yale mafanikio yanayotokana na mazungumzo haya, kwa sababu hawajawasilisha, serikali haijawasilisha mkataba mwingine au mapendekezo ya mkataba mwingine wa mwaka 2017-21 kuonesha kwamba sasa hivi ndivyo tunavyotaka, sasa tuanze kuzungumzia hivi. Sasa serikali wanaeleza kwamba serikali imekuwa ikieleza kwamba wataketi, lakini hamna vikao vyovyote ambavyo wanaeleza kwamba sasa zimeweza kutoa ile ufanisi wanaotaka. Na hivyo basi ndio wanaeleza kwamba iwapo serikali haijaleta huo mkataba, mapendekezo ya mkataba mpya wa mwaka 2017-21, manake sekta nyingine tayari zishapewa, wanahisi kwamba sasa ni sharti waweze kushinikiza serikali kufanya hivyo kupitia mgomo.
Asante sana Kennedy Wandera. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Kama ulivyosikia hapa, hariji ya watu wengi wanapiga simu kutaka kujua sana na kuzungumza kuhusu swala hili
kabisa.
Haya, tunaye Mukebezi Mutoka. Karibu kwenye Live Talk, utuambie uko wapi na utuone yake.
Tanzania nini?
Nafikiri anatoka Tanzania huyu. Mukebezi, unanipata?
Nakutaka.
Haya, jitambulishe uendelee na maoni yako.
Mimi ni Marambaka Maso, nchini Tanzania.
Eh?
Mimi nataka niko semaje ni Marambaka Maso, nchini Tanzania.
Aha. Haya, toa maoni yako, auliza swali. Haya, naona kidogo simu ya Mukebezi Mutoka haiendi vizuri. Sasa labda nirudi kwa Andrew Watuha, yeye ni mchambuzi wa masuala ya elimu. Kama unavyofahamu, migomo hii ya wahadhiri si jambo ambalo limeanza juzi au jana. Imekuwepo kwa miaka kadhaa hivi sasa. Imekuwa kila mara wanadai nyongeza mishahara, wanadai marupurupu mengine. Lakini kwa upande mwingine tumesikia nao wanafunzi wa hivyo vyuo vikuu wanazungumzia madhila ambayo yanakumba, ikiwemo kwamba wanahisi muda wao wa masomo kama vile unapokwa, unachukuliwa. Unadhani migomo hii inaweza kuchangia kushuka kwa elimu nchini Kenya?
Pamoja na kushuka kwa elimu, pia hata maadili yanashuka, kwa sababu wanafunzi, mgomo unapoanza, huachwa hivyo hivyo tu, hawana mwelekeo wowote. Watoto wanaishi katika hali ya kukata tamaa, daima wanatamaushwa, hawana uhakika la kesho. Wanarudi chuoni mara wametimuliwa. Hebu fikiri, kuna vyuo ambavyo vilimaliza muhula wao wiki iliyopita, wanafunzi wamelipa karo, wakarudi chuoni siku ya Jumatatu, Jumanne wakaanza masomo. Baada ya siku mbili, mgomo ndio huo tayari umeshika kasi. Sasa hawa wanafunzi wataishi kwa hali gani? Kumbuka hizi ni akili changa, na kuna mengi ambayo wanaendelea kuhifadhi katika maisha yao. Kuna tajriba ambazo ni hasi katika maisha yao. Itakuwaje hawa vijana watakapokuwa watu wazima? Hili ndilo linalonitatiza. Badala ya kuwa katika hali shwari ya kusoma, hali tulivu ya kufanya utafiti, hali tulivu ya kufanya majadiliano na wenzao kuhusu mustakabali wa maisha yao, inakuwa kwamba wanaishi katika hali ya wasiwasi. Hawana uhakika kama wataweza kuwepo chuoni, hawana uhakika kama wahadhiri wao watakuwa tayari kuwafundisha. Sasa inakuwa hao wanafunzi kila wakati wanatelekezwa, na si tu na wahadhiri wamechukua mgomo kama hatua ya mwisho katika kuifanya serikali kuangalia maslahi yao. Sasa wao wametelekezwa pia na serikali. Haiwezi kuwa kwamba mdomo ule ule unaosema kwamba sisi elimu itakuwa kipaumbele kama serikali, na wakati huo huo hawaangalii maslahi ya wahadhiri, kiasi kwamba sasa wao wanafunzi ndio wanaoathirika. Kwa hivyo hili ni swala ambalo ni nyeti, swala ambalo serikali haina lingine ila kuipatia kipaumbele, na haraka kama itakavyowezekana ndivyo itakavyokuwa suluhu kwa hili tatizo. Kwa hivyo tafadhali, mimi ninapendekeza serikali ichukue haraka hatua ya mwafaka ili kumaliza huu mgomo. La sivyo, hali hii ya mgomo itaendelea kuathiri sekta ya elimu, na kama ulivyosema, hadhi ya elimu itadidimia. Kuna vijana wengi, kumbuka, ambao wako katika kidato cha nne, sekondari, shule ya msingi. Je, wao wanafikiria nini kuhusu chuo kikuu? Ndugu dada zao jirani wameenda chuoni hivi karibuni, baada ya siku tatu wamerejea nyumbani. Wao wanaishi na kuuliza maswali ambayo hayana majibu. Kwani chuo kikuu kinasomwa vipi? Mambo yapi yanasomeka kule? Unaenda siku mbili umerudi nyumbani? Mbona hali ya masomo isiathirike na hata kudhoofika? Kwa hivyo hili ni swala ambalo lazima serikali ilichangamkie na kwa haraka iwezekanavyo.
Bwana Indru, huoni kwamba anahitajika msuluhishi ili kuzikutanisha hizi pande mbili, serikali na wahadhiri?
Sijui msuluhishi atakuwa nani, maana mkataba unapokuwa umeandikwa, sioni mtu wa mwingine kuja hapo katikati. Ni upande uliotoa ahadi kutekeleza ahadi yake, maana huyu mwingine amenyoosha mkono akingojea apewe. Na hili ni suala ambalo lilifanyika kisheria. Kwa hivyo ni serikali yenyewe ichukue jukumu la kuweza kutekeleza wajibu wake. Ufisadi unaendelea kukithiri, watu wanaondoka na mamilioni, na wahadhiri wanachoomba ni kidogo tu, wapewe ahadi waliopewa. Kumbuka si swala ambalo eti wanapewa kila kitu. Sasa huu ni mkataba wa karibu miaka 4, na kwa hivyo serikali inaweza kujikakamua kutoa kiwango fulani, baada ya muda fulani kutoa kiwango fulani, ili masomo ya wanafunzi yasitatizike.
Asante sana. Nimrudishe Kennedy Wandera kwenye haya mazungumzo. Kumekuwa na maoni mbalimbali kama tulivyoona kwenye Facebook na mitandao ya kijamii, na wengine wakisema hasa Kenya imekuwa nchi ya migomo. Na wengine wakisema kwamba mgomo huu si kwamba utaathiri Kenya tu, utaathiri Afrika Mashariki kwa ujumla. Sasa Kennedy Wandera, pengine umezungumza na wachambuzi mbalimbali, wadau mbalimbali wa elimu. Nini ambacho wananchi nao kwa upande wao wanaona hali inavyoendelea, na hasa kwa swala hili la migomo kwa wahadhiri, wanasema nini kutokana na hali hii inavyoendelea kwenda?
Shomari, nieleze kwamba kila mara serikali imekuwa ikieleza kwamba itacheza mchezo wa juu sana kuweza kuhakikisha kwamba sekta zote nchini Kenya zinapewa kipaumbele kufanikisha malengo yake. Na nikumbuke wazi kwamba mwaka jana, wakati mgomo huu ulipokuwa unakamilishwa, kulikuwa na maelezo kwamba huu ndio utakuwa mgomo wa mwisho zaidi kuweza kujiri hapa nchini, lakini sasa inakuwa tofauti sana. Na vile vile baadhi ya Wakenya wanaeleza kwamba huenda huu umekuwa ni mchezo wa paka na panya, manake si mgomo wa kwanza. Lakini pia nisisitize kwamba hawa wafanyakazi wa Kenya mara nyingi huwa wanaangalia kwamba nao wanataka mazingira bora ya kufanyia kazi, na ule utendakazi wao uweze kupewa njia ambayo inaonyesha kwamba serikali nayo inawapa motisha katika hali ya kufanikisha yale malengo yao. Na nieleze wazi kwamba kumekuwa na tetesi kutoka kwa wabunge ambao wamekuwa wakieleza pia nao wanafanya katika mandhari ambayo hayaridhishi. Na nieleze kwamba pia wabunge wamekuwa wakilalamika kwamba wanataka nyongeza ya mishahara. Na sasa hivi kumekuwa na mwainisho mpya wa mishahara ya wabunge, na nieleze kwamba mbunge sasa hivi anapokea zaidi ya 600,000 ambazo anapokea na 600,000 ambayo mwaka jana ilifanyiwa punguzo la 13%, na waziri naye anapokea takriban 900,000. Kwa hivyo hawa wafanyakazi wa serikali wamekuwa wakieleza kwamba wabunge wanapokea fedha nyingi, wale wafanyakazi wengine wa serikali katika ngazi tofauti tofauti za juu wamekuwa wakipokea fedha nyingi sana na marupurupu. Na hivyo basi hawa wahadhiri nao wanaeleza kwamba iweje basi serikali inaeleza kwamba itakuwa vigumu sana kuweza kuwasilishia mkataba wa mwaka 2017 mwaka 2021, ili hali wale wengine nao tayari katika zile sekta nyingine tayari washapewa mikataba mpya. Sasa wanasisitiza kwamba sawa, wao wataweza kuhakikisha kwamba serikali inawasikiliza, manake wanaeleza kwamba hawa ni wataalamu, hawa ni watu ambao wanatumika sana kuweza kufanikisha juhudi na kuwepo ubora wa viwango vya ufundishaji nchini Kenya katika ukanda huu Afrika Mashariki. Hivyo basi serikali inafaa kuwasikiliza, na iwapo haitaki kuwasikiliza, wataendelea kugoma hadi siku ile serikali itaweza kuwatambua kwamba wao nao wana uwezo mkubwa wa kuweza kujenga jamii iliyo na maadili.
Asante Wandera, labda ni mrudishe Bwana Andrew Watuha atueleze tu kwa haraka haraka. Mimi ninavyoona, labda wahadhiri wameamua kugoma, na hao wanafunzi wamekuwa wakiona mara migomo ikifanyika, ikirudi tena, wanarudi shuleni. Kwa hiyo kumekuwa ni mchezo wa migomo na kurudi masomoni. Migomo kama mwaka jana wahadhiri waligoma kwa siku 54. Sasa na huu mgomo mwingine. Je, yule mwanafunzi ambaye anasomeshwa pale anaweza pengine akachukua kaona bwana njia bora ya kuweza kufanikisha ninayoyataka nikiwa kazini ni kugoma? Hili unalionaje?
Na hakika hilo nimelizungumzia kwamba hawa wanafunzi wanaendelea kurekodi haya mambo katika tajriba yao, na akili zao bado zinaendelea kufyonza yote ambayo wanayapitia katika maisha wakiwa wanafunzi. Kumbuka huyu mwanafunzi ametia bidii ya mchwa, akafuzu, ameingia chuo kikuu. Ameona kwamba kumekuwa na mgomo wa wahadhiri. Isitoshe, kumbuka hawa wanafunzi ambao wamejiunga tu na chuo kikuu mwaka jana, mwaka wa 2012 kulikuwa na mgomo wa walimu, na wanafunzi wa kidato cha wa darasa la nane wakati huo waliathirika pakubwa sana. Kwa muda mrefu sana wanafunzi hawakuwa wanasomeshwa, wakafanya mtihani wakaingia sekondari. Walipokuwa katika sekondari pia mgomo wa walimu ukawepo. Wanaingia tu chuo kikuu na mgomo unawapokea. Iweje kwamba wao katika maisha yao wasiweze pia kushiriki katika migomo kama suluhisho la kuangalia maslahi yao? Kwa hivyo ni kweli hili ni jambo ambalo litawaathiri na wataona kwamba pengine mgomo ndio suluhisho.
Asante bwana Andrew, naona na muda nao ndio hivyo umetutupa mkono. Washiriki wetu wa leo walikuwa Andrew Watuha, Ernest Wayaya na Kennedy Wandera. Asanteni sana, na nikiwaga kutoka hapa Washington kwa niaba wote waliofanikisha matangazo ya leo, mzalishaji Aida Issa, msimamizi nilikuwa mimi Khadija Riami,
mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwimana,
tukiwaaga na kuwatakia weekend njema kutoka Washington DC.